Колко време бяхте в Газа със семейство? Како отидохте?
Да, се викам Елизавета Окедра. Живеем в Газа много години. 30 години живеем в Газа. И покрай честите немири таму, и покрай честите немири в Газа, ова беше първ път да осетам дека треба да я напуштиме, што е можно по-брзо. Бидејќи уште од првиот ден се беше многу поразлично и се укажуваше дека ќе се случува нешто застрашувачко. Ние живееме во тој, како што го нарекуваат, јужен безбеден дел на Газа. Меѓутоа, да, тоа е јужен, но ни малку не е безбеден дел. Во тој мал густ појас Газа не постои абсолютно никакво безбедно место. Ова за почетокот на немирите. Би сакала да кажам за нашиот прв обид за излез од Газа. Тоа беше петтиот ден од конфликтот. Египетската граница се уште беше делумно отворена. Сега излегувањето преко Египет и во нормални, да речем нормални, тоа не се нормални, ама не воени услови, е многу комплицирано, има многу процедури, па има пријавување, долго чекање, запишување, долго чекање на ред. Но и покрај тоа ние ризикувавме и решивме да појдеме до граница. Стигнавме на граница, имаше многу гужва. Успеав јас да влезам во палестинската сала и чекав пасошка контрола. Во еден момент дури чекав, осетив надеж, не знам како так, надеж, верба, дека за кратко ќе бидеме на безбедно. Одеднаш израелските борбени авиони извршија напад, бомбардирање во непосредна близина, во кругот на границата на салата. Прозорците се распрска, се создаде на обшта паника, хаос. Луѓето избезумено почнаа да трчаат, не знаеки каде да одат, каде да се засолнат. Мислам беше така многу јазива ситуација. И враќањето назад во местото на живење беше самото посебно патешествие, бидејќи нема превоз, нема горива, нема такси. И тоа беше онај наш прв обид за излез.
Колку пати се обидовте?
Се обидовме, тоа беше првиот обид само иницијативно. А после имавме уште еден обид во кој ни помогна амбасадата во Каиро и вториот обид беше неуспешен од причина што нашите имиња не беа поставени на листата на имиња за излез. За излез од Газа потребно беше дозвола од египетските, но пред се од израелските власти. Без тие дозволи нема абсолютно никакви шанси за напуштање на Газа. Па после оној прв обид ние се вративме, јас сум вработена, сум дипломиран фармацевт, работам во болница на Црвената полумесечина. Се вративме таму бевме сместени цело време. 24 часа јас бев на моето работно место и со тоа и сведок на многу човечки трагедии, страшни човечки судбини, на многу страдања. Болницата и целиот комплекс, тоа не е само болница, има цел комплекс кој е дел од Црвената полумесечина, веќе престанаа да го губат ликот кој предходно го има. Станува импровизирани живеалишта на луѓето, на се поголем број луѓе кои бегаат од сите страни на Газа. Не само од северниот дел, не, туку и од истиот тој јужен дел, од пограничните области на тој јужен дел, барајќи некое така побезбедно засолниште. Иако, како што реков, не постои безбедно место во Газа. Во градот немаше струја од првиот ден на конфликтот, немаше струја. Болницата имаше гориво до одреден период, меѓутоа градот немаше струја воопшто, немаше вода. Луѓето чекаа по 5-6 сати на ред за леп. Продавниците беа сосема празни, скрос испразнети. Тоа е она општата состојба, без да ги, споменувам непрекинатите бомбардирања.
Зашто најмногу стравувавте во тој период? Што ви беше најголемиот страв?
Најголемиот страв, би рекла дека во една таква ситуација човек може би престанува да чувствува страв, стигнува до еден степен на рамнодушност. Некогаш прочитав, некој кажал, мислал од некој дека рамнодушността е смртоносна за човековата душа. Меѓутоа, во таква ситуација, во таква исклучително страшна војна ситуација, може би токму таа рамнодушност или отупеност, едноставно човек и се предава на судбината. Престанува да чувствува страв, не знам како да ви објаснам, се чувствува некоја отупеност. Тоа е она чувство и тоа е многу тешко чувство, но во тој момент може би единственото чувство кое го одржува човекот. Едноставно, немате друг избор освен да чекате и да бидете издржливи, нема друг избор.
Така, колку време чекавте вие додека да ве извлечат од там?
Па, ние останавме 38 дена, долги денови.
Што помисливте, Елизабета, прв пат, кога стигнавте во Македонија после такво искуство?
Сега сум дома. Првото чувство дека еден кошмар се претвори во сон, но се уште не во реалност. Се уште се убедувам дека е ова реалност. Многу измешани чувства. Ние доброволно планиравме живот дома после моето пензионирање. Е, сега почнуваме нов живот принудно. Но би рекла дека почнуваме живот, ние почнуваме живот. За разлика од луѓето кои ги оставивме во разрушената Газа. Таму имавме наш дом, семеен дом, топол дом, го изградивме. Изгледавме две прекрасни керки, живеевме таму 30 години. И би рекла дека тоа беше дом на нашиот микросвет, надворот, се она што се случуваше околу него. Е, сега тука сме тука, со нова надеж, нова сила, нова верба. Тука се сите наши кои не сакаат, кои ни се голема поддршка и одиме напред. Тоа е.
Колку е страшно, Елизабета, тоа таму што се случува?
Не посакувам никој никогаш да осети само мал дел од тој ужас кој го гледаат луѓето во Газа.
Која би била вашата порака после еден вака преживеан ужас?
Мојата порака да се разбуди малку човештвото. Не знам што е оно што треба да го пораздрма, да го разбуди човештвото. За да не страдаат невини луѓе.